Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni leo Alhamisi, Oktoba 20 mwaka 2016. Katika matangazo ya VOA Express leo, mdahalo wa tatu na wa mwisho rais wa Marekani wakamilika. Je, wagombea walifanya vipi?
Bill Clinton azingatia kabisa kujibu maswali yaliyoulizwa. Hakuweza kutereza, hakuweza kwenda kando. Ingawaje bwana Trump alitumia wakati mwingi sana kumlaumu Bill Clinton.
Ni bwana Isaac Kinity, mchambuzi wa siasa hapa Marekani, akizungumza na VOA Express. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni BMJ Muridhi. Na katika habari nyingine, wakati wa Kenya wakijiandaa kwa uchaguzi mkuu wa mwaka ujao, wadau wa usalama wanaomba umoja na undugu uzingatiwe.
Tuungane, tujenge Kenya moja ambayo itafaa wa Kenya wote. Tujenge daraja ya urafiki na undugu baina ya jamii zote za taifa letu la Kenya.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisoma kwako na BMJ Muridhi.
Serikali ya Somalia leo Alhamisi imewaachilia wanahabari watatu wa Al Jazeera siku mbili tu baada ya maafisa wa usalama kuwakamata pamoja na dereva wao. Hamza Mohamed, mwandishi wa habari wa asili ya Kisomalia lakini mzaliwa wa Uingereza, akiwa pamoja na wafanyakazi wenzake walikamatwa punde tu baada ya kurejea kutoka maeneo yanayoshikiliwa na wanamgambo wa Al-Shabaab nchini Somalia. Al Jazeera ilisema kuwa Mohamed alikuwa nchini Somalia kikazi kwa muda wa wiki moja. Shirika la habari la Associated Press limeripoti kwamba chama cha kitaifa cha waandishi wa habari nchini Somalia kimeikaribisha hatua hiyo ya serikali ya kuachilia huru wanahabari hao waliotiwa nguvuni siku ya Jumanne. Mgombea urais wa tikiti ya chama cha Republican hapa Marekani, Donald Trump, jana usiku alisisitiza yale ambayo amekuwa akiyasema kwenye kampeni zake kwa kudai kuwa uchaguzi tayari umeibwa, na hata akakataa kusema iwapo atakubali matokeo ya uchaguzi wa Novemba 8. Trump, ambaye alikuwa akizungumza wakati wa mdahalo wa tatu na wa mwisho wa wagombea urais ambao ulifanyika mjini Las Vegas, Nevada, alisema kuwa atasema iwapo atakubali matokeo hayo wakati huo ukifika. Mwanasiasa huyo aidha alidai kuwa vyombo vya habari vimechafua kampeni yake na kwamba mpinzani wake kwa tikiti ya chama cha Democratic, Hillary Clinton, hakufaa kukubaliwa kuwania urais wa Marekani. Richard Herrera, mhadhiri wa chuo kikuu cha Arizona, alisema kuwa kauli kama hiyo ya Trump haijawahi kutolewa na mgombea yeyote wa chama kikuu cha hapa Marekani, na kuwa huenda ikachangia kuwavunja moyo wapiga kura ambao tayari bado hawajaamua iwapo watampigia yeyote kura. Kwingineko, waziri mkuu wa Iraq Haider al-Abadi amesema kuwa operesheni ya kuchukua tena mji wa Mosul inaendelea kwa haraka kuliko ilivyotarajiwa. Al-Abadi aliyasema hayo mjini Paris leo Ufaransa, ambako mawaziri wa mambo ya nje kutoka mataifa ya magharibi na yale ya mashariki ya kati wamekuwa wakikutana ili kujadili mbinu za kurejesha tena utulivu na amani baada ya kundi la Islamic State kushindwa na kuondolewa mjini Mosul. Jana Jumatano, jenerali wa Marekani anayeongoza muungano wa kijeshi unaopigana nchini Iraq alivitaka vikosi vinavyopigana mjini Mosul kutokuwa na haraka nyingi ili visiwape adui nafasi ya ushindi. Meja Jenerali Gary Volex aliwaambia waandishi wa habari kwa mkutano wa njia ya simu kuwa anatarajia kwamba wapiganaji wa Islamic State watatumia mbinu za kawaida za vita hadi pale watakaposhindwa katika mji wa Mosul. Unaendelea kupokea habari hizi zikujia moja kwa moja kutoka hapa VOA Express, matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukiwa hapa Washington. Rais wa Ufilipino Rodrigo Duterte ametangaza kuwa nchi yake inajitenga na Marekani, ambayo kufikia sasa imekuwa mshirika wake wa karibu. Duterte ameyasema hayo hii leo akiwa kwenye ziara nchini China, ambayo inatizamwa kwa karibu na Marekani ili kuona kama kuna dalili za uimarishaji wa mahusiano baina ya mataifa hayo mawili. Natangaza kujitenga na Marekani, Duterte alisema, huku naibu wa waziri mkuu wa China Zhang Gaoli akimtazama katika mji mkuu wa China, Beijing. Aliongeza kuwa labda atasafiri hadi Russia na kumueleza Rais Vladimir Putin wa nchi hiyo kuwa sasa ni nchi tatu tu ambazo zinapambana na nchi zingine za dunia, ikiwa ni Ufilipino, Russia na China. Hakuna njia nyingine, aliongeza Duterte. Wakati wa ziara hiyo rasmi ya siku nne nchini China, rais huyo pia alikutana na waziri mkuu wa nchi hiyo Li Keqiang na rais Xi Jinping. Na maafisa wa kijeshi wa Marekani na Korea Kusini wamesema kuwa kuna dalili kwamba jaribio la kurusha kombora lililofanywa na Korea Kaskazini karibu na mji wa kaskazini magharibi wa Kusong halikufaulu. Katika taarifa, kituo cha ulinzi cha angani cha Marekani ya Kaskazini, NORAD, kilisema kuwa kuna uwezekano kwamba Korea Kaskazini ilirusha kombora aina ya Musudan mapema leo. Marekani na Korea Kusini zimesema kuwa inaonekana kana kwamba kombora hilo lililipuka punde tu baada ya kurushwa, na hivyo basi halikuwa na athari zozote.
Unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Basi moja kwa moja tukianza na ripoti zetu, ni mdahalo wa tatu na wa mwisho wagombea urais wa Marekani umemalizika jana usiku katika chuo kikuu cha Nevada kule Las Vegas. Na wagombea Hillary Clinton na Donald Trump wametoa kauli zao za mwisho ili kuvuta wapiga kura kwenye upande wao. Muda mfupi uliopita nimepata nafasi ya kuzungumza na mchambuzi wa siasa hapa Marekani, Bwana Isaac Kiniti, aliyefika kwenye studio zetu kutoka Connecticut, na kwanza kutaka kujua tofauti aliyoiona katika mdahalo huo wa jana usiku.
Jana imekuwa ni siku tofauti kwa sababu hasa Bill Clinton azingatia kabisa kujibu maswali yaliyoulizwa. Hakuweza kutereza, hakuweza kwenda kando. Ingawaje Bwana Trump alitumia wakati mwingi sana kumlaumu Bibi Clinton kwa kuwa siasa miaka mingi na bila kufanya chochote.
Na pengine kwa sababu jana unasema mdahalo ulikuwa tofauti kabisa. Jinsi ulivyoona, jinsi walivyoanza pale mwanzo kabisa, yaliokuwa yanazungumzwa ni yale masuala ambayo wapiga kura wanataka kuyasikia, na kila mtu akatoa msimamo wake. Sasa pengine umeona tofauti gani kubwa iliyopo wakati wanaanza kueleza sera zao?
Tofauti zao kubwa kabisa hasa ni ile Bill Clinton kuonyesha kwamba yeye anaangalia maslahi ya Amerika sana, na aliongea sana kuhusu vile ataweza kutekeleza mambo kuhusu Amerikani, uchumi, elimu na hata mambo ya kigeni. Lakini wakati Bwana Trump aliulizwa maswali, kila wakati aliongea kidogo na akarudi kumlaumu Bill Clinton kwa miaka 30. Na mimi mwenyewe nilijiuliza kidogo, kwani Bill Clinton alikuwa mtawala? Nikaona ya kwamba yeye hakuwa mtawala. Alikuwa bado tu ni mbunge wa Marekani, lakini hakuwa mtawala. Kwa hivyo pengine hakuna haja sana ya kumlaumu kwa mambo yaliyofanya na watawala wengine.
Na pengine unafikiri katika kujieleza kwao ile jana, sasa kuna wale wapiga kura ambao hawajafanya maamuzi. Unafikiri pengine katika wao wawili kila mmoja ameweza kusaidia kuwafikia wale wapiga kura ambao bado hawajaamua?
Bado Bwana Trump wanao muunga mkono, wanamuunga mkono sababu bado anaongea mambo yale yale alikuwa anaongea kuhusu kujenga ukuta, kuhusu atarudisha Amerikani kuwa nzuri, na hayo ndio ameongea kila wakati. Lakini jana nisikia machache mageni kutoka kwa Bill Clinton. Kwa hivyo pengine Bill Clinton ameongeza pengine wapiga kura wengine wachache.
Na kwa maoni yako, nafikiri nani alifanya vizuri na kujieleza vizuri na kupengine kwa atapata ndio mshindi wa ile mdahalo wa jana unaviona?
Bill Clinton kwa kabisa alifanya vizuri sana kwa maoni yangu, sababu aliongea kwa kindani kuhusu maswali ambayo yaliulizwa, akaendelea kwa undani mambo ya uchumi, akaingia kwa undani habari ya elimu, akaingia ndani habari ya mambo ya kigeni na hasa vile atapigana na ISIS. Kwa hivyo inaonekana yeye ana mwelekeo fulani wa kuongoza nchi hii.
Ni Bwana Isaac Kiniti, mchambuzi wa siasa kutoka Connecticut, akizungumza na Sauti ya Amerika. Basi tukielekea huko nchini Kenya, takriban miezi 10 kabla ya nchi hiyo kuandaa uchaguzi mkuu hapo mwakani, mbinu mpya za uhalifu zimeanza kushuhudiwa na kuchochea uhasama wa kisiasa baina ya viongozi, wafuasi wao au jamii nyingine. Serikali sasa inaonya dhidi ya uhasama huo na kuwashauri wanasiasa kufanya kampeni bila chuki. Mwandishi wetu Kioko anayo taarifa kamili.
Migogoro na vurugu si jambo geni katika siasa za Kenya. Makabiliano na hata kurushana makonde ni mambo ya kawaida tu wakati wanasiasa na wafuasi wao wanapokutana. Hiki kwa sasa ni kipindi cha kampeni chini ya mwaka mmoja Kenya kuandaa uchaguzi mkuu. Lakini sasa mbinu mpya zimeanza kujitokeza, mbinu za kutumia uhalifu ili kuwatisha wapinzani au hata wafuasi wao. Wiki hii limetokea shambulio lililotajwa kama la kigaidi katika eneo la Mandera, kaskazini mashariki mwa Kenya. Ofisi zilizotajwa kuwa za gavana wa Mandera zilivamiwa, ambapo mtu mmoja aliuawa na wengine wakajeruhiwa. Lakini je, watu waliotajwa kuwa ni magaidi kutoka nchi jirani ya Somalia walihusika au la?
Kulirushwa bomu mbele ya ofisi ya gavana. Wanalaumu hiyo juu ya Al-Shabaab, lakini kuna mengi fiche ambayo serikali inatakikana ichunguze. Manake sikizi kila ubaya inalaumiwa juu ya Al-Shabaab. Lakini huenda ikawa wale wale ambayo wanamtaka kumtoa roba katika ofisi ndio wanafanya taharuki hiyo, ndio wanaofanya hiyo fujo, ili yule bwana uoga imuingie aondoke katika ofisi.
Na sio Mandera pekee, vyombo vya usalama kwa sasa vinaendelea kuchunguza matukio kama haya katika maeneo mengine na kuwaonya wanasiasa wanaodaiwa kuchochea wafuasi wao kutekeleza vitendo viovu. Serikali kwa upande wake imeshatangaza kwamba haitawavumilia watu wachochezi wanaotaka kuzua vurugu au kutumia makundi ya vijana kuwatisha wapinzani wao. Katika hotuba yake aliyoitoa mapema leo, naibu rais William Ruto amesema ubaguzi hautavumiliwa kwa misingi ya kabila au kiuchumi.
Wakenya wote bila ya kujali ni wa kabila hii ama ile, bila ya kujali ni wa dini gani, ni wa kutoka sehemu gani ya Kenya, ni wa kutoka bara ama pwani, kutoka milimani ama kule mabondeni, tuungane tujenge Kenya moja ambayo itafaa Wakenya wote. Tujenge daraja ya urafiki na undugu baina ya jamii zote za taifa letu la Kenya.
Tume iliyobuniwa kusimamia maridhiano na utangamano wa kitaifa tayari inashirikiana na polisi kuwashtaki wanasiasa au viongozi wengine wachochezi, na kuna wengine wanaochunguzwa kwa kutoa hotuba za chuki. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya Amerika.
What we gonna do right here is go back. Way back into time.
Na msikilizaji, ni siku ya Alhamisi, basi ukisikia hiyo way back into time, tunarudi nyuma kabisa katika zile ngoma za zamani au za vijana wa zamani kama
wanasema tena kwa Kiingereza, wanasema throwback Thursday.
Sawa kabisa. Basi moja kwa moja leo tunaye nani huyu mfalme wa pop? Mfalme pop Michael Jackson.
Michael Jackson
anakuja kitu chake, I wanna start something.
Yeah.
vitu hivyo msikilizaji, Michael Jackson huyo na kitu chake I wanna be starting
ni
something.
Marehemu lakini mwanamuziki ambaye alibobea sana na kupendwa na watu wengi ulimwenguni kote, Michael Jackson.
Na wakati huo mrithi ulikuwa ukizungusha mikono kama robot anakuambia ukicheza
bila shaka. Hata sasa hapa studio nimejaribu jaribu lakini kidogo naona nimeanza kuzeeka.
Haya.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kila siku itakuwa inakuletea makala maalum kuhusu uchaguzi nchini Marekani. Msikilizaji, ungana nasi kila siku kwenye matangazo yetu ya jioni na vilevile kwenye matangazo yetu ya alfajiri kupata habari moto moto kuhusu uchaguzi wa rais hapa Marekani ambao unatarajiwa kufanyika Novemba 8 mwaka huu. Yote hayo ni kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Sare sana msikilizaji, matangazo hayo basi yanakupigia kupitia VOA Express, ambayo VOA Express msikilizaji unaweza pia kutusikiliza kwenye mtandao wetu wa Facebook, bila kusahau kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com. kuna mambo mengi ya wewe kuweza kuyapata
bila shaka. Na pia kama ulivyosikia kwenye ufahamisho hilo ambalo tumekuwa nalo, ni kwamba tuna makala maalum kuhusu uchaguzi hapa Marekani ambao unatazamwa na watu wengi sana duniani kote, kuona ni vipi ambavyo itaendelea kufikia mwezi Novemba mwaka huu. Lakini pia tuna kwa undani leo saa 3 usiku saa za Afrika Mashariki, na tutakuwa tunazungumzia zaidi kuhusu jinsi ambavyo walifanya kwenye mdahalo wa jana usiku.
Naam, baada ya uchaguzi huu basi usikose kuungana nasi pia saa 3 usiku kwenye kwa undani moja kwa moja kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Vile vile utatupata kwenye mtandao wetu wa Facebook. Tukiangalia katika makala yetu ya hoja kwa hoja leo hii, wakati wa sherehe za Mashujaa Day nchini Kenya, Rais Uhuru Kenyatta ameachia huru wafungwa 7,000 wenye makosa madogo madogo kutoka jela, akisema kwamba sasa ndio wakati wa kufunga wale mafisadi wakuu. Je, huu ni mwamko mpya dhidi ya ufisadi nchini Kenya? Tusikilize wa Kenya William Lusige, Alice Wacharo na Judy Kamau wakitoa hoja zao.
Kutokana na kauli ambayo Rais Kenyatta ametoa leo kuhusiana na mwanzo mpya dhidi ya vita pigana na ufisadi, nadhani ni hatua nzuri, lakini siku zote amekuwa anatoa kauli kama zile na kuahidi ahadi kama zile, lakini baada ya muda mfupi tunapata kwamba hali inabadilika, inarudia hali ya kawaida. Kwa sababu hata wakati jaji mpya aliyeondoka mamlakani ili mchunga alipotoa ile nafasi, Rais Kenyatta pia alitoa hoja kama ile ile kwamba ujio wake ungebadilisha na ungeleta vita dhidi ya ufisadi kuendelea. Lakini baada ya muda mfupi mambo yalibadilika na tuliona hali karudia kama ya kawaida. Kwa hivyo sidhani, ila tunaona ni kauli ya rais na ni njia moja tu ya kuwatia nguvu wa Kenya kwamba vita dhidi ya ufisadi vitakuwepo, ili hali katika hali ya kawaida sidhani kama vitakuwepo.
Kwa maoni yangu naweza sema kwamba vita hivyo vimeanza. Sema kwamba ugonjwa wa ufisadi ni ugonjwa mkubwa ambao umekithiri katika nchi yetu ya Kenya, na ni wakati kwamba viongozi wakuu waanze kuamulika wale ambao wanafanya visa hivi vya ufisadi, na kwa wale ambao walifanya makosa madogo madogo kuweza kuachiliwa. Naweza sema kwamba ni wakati mzuri ambapo wataweza kuwa wa muhimu katika jamii, maanake wakiwa kule ndani nina uhakika kwamba waliweza kurekebisha na kupata ule ukarabati katika maisha ambapo kwa zile sekta ambazo waliweza kukosea. Na swala hili la ufisadi naweza sema kwamba ni swala ambalo limeweza hata kumkera rais mwenyewe, sababu juzi hata kulikuwa kuwa na kongamano katika State House ambapo walikuwa wanaweza kuongelelea masuala ya ufisadi. Kwa hivyo naweza sema kwamba ni wakati ambapo wamevalia njuga swala hili na kusema kwamba ni wakati ambapo wanaweza kulitatua swala hili la ufisadi. Kwa hivyo ndio vita vimeanza, na naamini kwamba wataweza tatua swala hili la ufisadi.
Kulingana na mimi ninaona ni ukurasa mpya ambao umefunguliwa, kwa sababu sana sana labda mambo ambayo yaliyopita watasema si ndweli taganga yajayo. Kuanzia sasa hivi ufisadi iwe ni mwamko mpya na vita vianze dhidi ya ufisadi. Kwa hivyo ninaamini huu utakuwa mwamko mpya dhidi ya ufisadi, kulingana na vile rais amesema. Jaji mkuu ambaye ni mgeni katika hii kazi huenda ikawa atazingatia vile rais amesema.
Mm. Naam, hii ni VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Basi ukiwa unasafiri na Express baada ya shughuli zako mbalimbali za ujenzi wa taifa, alasiri kama hii, basi tunakupa makala ya ushauri. Ushauri gani tunausikiliza hii leo? Ni makala ya ushauri. Tuungane naye Anti Salma kutoka Tanzania akizungumzia vijana kuwa makini na matumizi ya madawa na pia urafiki hatarishi. Sikiliza mambo.
Kama kawaida tena, Anti Salma niko kwa ajili ya kuwafunda watoto wa kike, wa kiume, jamii kwa ujumla, na mada kuu ya leo ambayo tunaizungumzia hapa ni kuhusiana na swala zima la madawa ya kulevya. Na hasa kinachonisikitisha ni kwa watoto wa kike ambao kwa sasa wimbi kubwa limeangukia kwenye kutafuna hata mirungi. Mtoto wa kike mdogo unamkuta amefungasha kwenye begi la shule, amebeba umo na mirungi na big G. Kwa hiyo pia hiyo ni hatari kubwa sana. Mwisho wa siku sasa ndo unakuja kufanya mambo ambayo yako nje ya uwezo wako. Lakini kwa nini utaki kujiuliza? Ikiwa bado wewe binti mdogo, unapata faida gani? Kwanza angalia kitu gani ambacho unatakiwa kukifanya. Serikali inahangaika, inatumia pesa nyingi kwa ajili ya kuwaokoa wale ambao tayari wamezama. Wewe ambaye bado unajaribu na saizi unasikechi kipindi, labda ndo uko saizi kwenye hizo harakati zako za kutafuna mirungi, na kuomba acha kuanzia leo, epukana na hayo mambo. Mwisho wa siku hakuna jambo litakalokuwa zuri zaidi ya kulitia taifa hasara pamoja na familia yako. Na usiwe na urafiki ambao unaona kwamba utakuingiza kwenye mambo ya tarishi. Kuna marafiki wengine wanakuwa na akili za ziada. Atafanya hayo matendo, lakini matendo yake mengine yatakwenda kama kawaida. Wewe mwenzangu na mimi ambao ulipewa akili nusu, sasa hiyo nusu robo ipeleke kwenye madawa ya kulevya, mwisho wa siku tunakuwa na wenda wazimu wengi ambao wanajitakia wenyewe kwa akili zao. Kwa hiyo wewe binti, naomba uangalie kwanza si mila zetu za Kitanzania.
Na msikilizaji, basi umefika ule wakati ya kuletea yale yanayovuma na kutamba kwenye mitandao mbalimbali. Msikilizaji, leo naambiwa na Harrison Kamau mambo ni mengi kweli kweli, na mambo ni moto moto kabisa. Basi Harrison Kamau na mwanao yuko tayari kabisa, amekushajaa tele kama pishi la mchele kuletea yale yanayojiri hii leo. Harrison Kamau, niambie nini mambo yanavyoendelea?
Asante sana. Kabla ya kusema yavuma mitandao, kwanza kabisa ni kuwashukuru na kuwatakia Wakenya wote Mashujaa Day nzuri kabisa. Lakini yavuma mitandao kwa kweli, jambo ambalo haliepukiki ni swala la uchaguzi wa Marekani. Hakika likijaribu kuepukika haliepukiki, hasa baada ya mdahalo wa jana usiku kati ya wagombea urais Hillary Clinton na Donald Trump. Lakini kuna mambo mawili ambayo yameendelea kutia fora sana kwenye mitandao. Kwanza ni swala la Donald Trump kusema kuwa sasa hata sema iwapo atakubali matokeo ya uchaguzi, iwapo atashindwa au la. Kwenye mtandao ya Yahoo, Jim anasema katika historia ya zaidi ya miaka 200 ya Marekani, kila anayeshindwa ni lazima akubali, na kwa hivyo matamshi ya Trump ni kinyume na demokrasia.
Hilo limewagusa watu wengi sana, hata kwenye mitandao yetu tumeona kwenye CNN watu wengi wakizungumza na wachambuzi mbalimbali wakichangia kwamba demokrasia ya Marekani ni zaidi ya miaka 200. Leo inakuwaje mtu mmoja anakuja nasema kwamba hapana, sitakubali, au akisema kwamba sitasema mpaka hapo mambo yatakapokuwa.
Na ajabu hata zaidi ni kwamba sio wale ambao wanampinga Trump peke yao, vile vile watu ambao ni wanachama wa chama cha Republican wamesema hilo hawajawahi kusikia katika historia ya uchaguzi wa Marekani.
Naam, naye Chris anasema kwamba meneja wa kampeni ya Trump Kellyanne Conway alipotosha watu kwa kumtetea Trump kwa kuwa ameonyesha kuwa upande wao umeamua kutokubali kushindwa na kulaumu wizi wa kura. Manake unaona mara nyingi amesema kwamba Trump wakati wa mdahalo ulimuona akisema vizuri kabisa, akasema kwamba yeye anaamini kuna watu ambao wamesajiliwa ambao hawafai kusajiliwa. Akasema tena ni mamilioni ya watu. Kwa hivyo ikawa kwamba ameashiria kuna mamilioni ya watu zaidi ambao wanatarajiwa kupiga kura bila kuwa watu halali.
Na huyo huyo Kellyanne Conway pia alipoulizwa na wachambuzi na waandishi akasema kwamba kuna majina ya watu ambao tayari ni marehemu wamekushafariki dunia bado wako kwenye orodha ya wapiga kura. Lakini wakamwambia kwamba hawa kama ni marehemu watatokea vipi kwenye siku ya uchaguzi?
Si haba naye anasema kuwa sio shabiki wa Clinton hata kidogo, lakini hata hivyo Trump anaonekana kuwa mtu mwenye kiburi sana asiyekubali kushindwa. Dunia haiendi hivyo, ndivyo anavyosema Haba. Lakini swala lingine ambalo limechapa mitandao ni pale Rais Uhuru Kenyatta ambapo amewaachilia huru wafungwa wa makosa madogo madogo zaidi ya 7,000 wakati wa sherehe za kuwakumbuka mashujaa nchini Kenya, akisema sasa kuna nafasi ya kutosha kuatia wa majambazi wote ama wale wafisadi wakuu.
Na kama swala hilo limekuwa likizungumziwa hata tangu jana wakati Rais Kenyatta akiwa kule kwenye ikulu ya Nairobi, akasema kwamba atawaachilia wezi wa kuku. Sasa Wakenya wengi wamekuwa wakisubiri, wasema wezi wa kuku wote wako nje.
Kwenye Twitter Kibs anasema kuwa natumai huu ni mwanzo mpya kwenye vita dhidi ya ufisadi. Kaida naye anasema kuwa tutafunga wafisadi, lakini tayari tumeachia huru wahalifu wengi zaidi, wamerudi kwenye jamii. Sasa itakuwaje tunafunga wafisadi na wahalifu pia wamerudi kwenye jamii? Lakini anasema kwamba ni Christmas ya mapema kwa baadhi ya wafungwa waliofunguliwa. Ni baadhi ya mambo tu yanavyovuma mitandaoni.
Basi moja kwa moja tusikilize muktasari wa habari.
Serikali ya Somalia leo Alhamisi imewaachilia wanahabari watatu wa Al Jazeera siku mbili tu baada ya maafisa wa usalama kuwakamata pamoja na dereva wao. Mgombea urais wa tikiti ya chama cha Republican hapa Marekani, Donald Trump, jana usiku alisisitiza yale ambayo amekuwa akiyasema kwenye kampeni zake kwa kudai kuwa uchaguzi tayari umeibwa, na hata akakataa kusema iwapo atakubali matokeo ya uchaguzi wa Novemba 8. Waziri mkuu wa Iraq Haider al-Abdi amesema kuwa operesheni ya kuchukua tena mji wa Mosul inaenda kwa haraka kuliko ilivyotarajiwa. Rais wa Ufilipino Rodrigo Duterte ametangaza kuwa nchi yake imejitenga na Marekani, ambayo kufikia sasa imekuwa mshirika wake wa karibu. Na maafisa wa kijeshi wa Marekani na North Korea na Korea ya Kusini wamesema kuwa kuna dalili kwamba jaribio la kurusha kombora lililofanywa na Korea Kaskazini karibu na mji wa kaskazini magharibi wa Kusong halikufaulu.
Asante sana, tunakushukuru kutusikiliza alasiri hii leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo hadi Yariami, mwelekezi Aida Isa akiwa naye Bi Saida hapa studio, jina langu ni Sunday Shomari
na mimi ni BMJ Muridhi
kutoka Washington DC, tunakuaga kwa heri na alasiri njema.